Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. As lofpsalm sing ons saam nou Psalm 29 vers 1 en vers 5 en ons sing hierdie om die Here te loof, maar ook om hom dank te bewys vir die reën wat ons die afgelope tyd gekry het. Belyn ons geloof saam. Ek gaan vir ons voorlees uit die geloofsbelydenis van Nisea. Hierdie belydenisskrif word genoem na die plek Nisea in Klein-Asië, waar daar in die jaar 325 'n sinode gehou is en waar die dwalings van Arius verwerp is. Die finale vorm van hierdie belydenis is egter eers in 'n later datum, waarskynlik by die sinode van Konstantinopel in 381. By mekaar gemaak. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here en ons toets ons eie lewe daarvolgens. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, vir die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As antwoord op die wet van die Here sing ons uit Psalm 4 vers 1 en vers 4. In vers 1 sing ons Verhoor my Heer in donker dae, God van my regs send troos vir my. U wat my vroeër uit hinderla, hoor my uit vrye welbeha. O manne wat my nou bestry, hoe lank nog word in teenhede my eer in skande omgekeer. Hier het die psalmdigter natuurlik gesing teenoor sy vyande, maar ons kan ook hier oor sing dat ons baie teestand kry van die wêreldse leuns, die Satanse leuns, en so ook eie teestand van ons eie sondige natuur. Maar dan met die wens, hoe lank sal jy met nietighede, met ydelheid en wind tevrede, word leuntaal deur jou begeer, is ook 'n uitroep en 'n wens dat ons wens eintlik die wêreld kan ophou met nietighede en met sonde, en dat ons ook in ons eie lewe daarmee kan ophou. En in vers 4 sing ons, U het my hart meer vreug gegewe as ander smaak in volop tyd, as sal deur skyngeluk verhewe by mos en koring lustig lewe en fees hou in kortstondigheid. Hierdie vreugde wat die psalmdigter van sing, is omdat die Here hom ondersteun het, omdat die Here hom verlos het, en die verlossing wat ons het in Christus gaan ook alle vreugde te bowe, selfs meer as die vreugde wat 'n mens het in volop tyd of in voorspoed of in baie geluk en so voorts. Kom ons sing nou saam Psalm 4 vers 1 en vers 4.
Thank you.
ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons roep U naam aan in tye van nood, in tye van onsekerheid. En ons bely dat U ons God is, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar ons roep U aan as ons Vader, want uit genade is ons U kinders. Maar ons erken ook daardeur dat U ons beskerm met U Vaderhand, dat U ons lei met U Vaderhand, ons styf vashou. En in hierdie tye van onsekerheid, van soveel ekonomiese gebrokenheid en siektestoestand, wil ons enigste sekerheid by U alleen vind. Ach, en so gaan baie van ons nog swaar kry en selfs dalk nog swaarder kry in die tyd wat voorlê. Maar ons wil bely dat ons hele lewe in U hande is en dat ons altyd sal bly bid dat U ons versorg met die goeie, maar ook so fisies sal versorg met wat ons nodig het. Maar dat ons aandag nie sal wees op goedere en luksere nie, maar werklik op die dinge wat ons nodig het. En dat ons ook in hierdie tyd op mekaar sal let, families mekaar sal ondersteun, man en vrou mekaar sal lief hê, ouers hulle kinders sal lief hê en kinders hulle ouers, sodat almal in vrede in hulle huise saam kan lewe. En ons bid dat spanning en vrees nie huishouding sal oorheers nie, maar U vrede en U goedheid. En dat ons steeds sal bly vashou aan ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Ons bid ook vir ons gemeente en ons gemeentelede, ook vir al wat ons gehoor het van diegene wat ernstig siek is, dat U daar U bystand en U liefde en vrede sal gee, en lewenskrag sal gee, en lewenslus sal skenk, sodat U naam daardeur verheerlik kan word, sodat U liefde raak gesien kan word, en sodat mense U krag kan raak sien. Ons bely, Here, ook ons swaar en nietige sondes. En wanneer ons na U wet geluister het, weet ons, daar is soveel dinge wat ons verkeerd doen en wat nog aan ons vastleef, wat ons graag nie wil doen nie. Help ons om onder leiding van die Gees te lewe. Laat ons ook die vrug van die Gees najaag, sodat ons U liefde ten toon kan stel. Rig ook nou ons verstand en ons harte op U woord, sodat die Heilige Gees in ons kan werk en U woord in ons kan vaslê. Uit onsself uit kan ons dit nie doen nie, maar ons pleit alleen op U genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister nou na die woord van die Here en ons lees saam uit Titus hoofstuk 3 vers 1 tot 11. Hier skrywe Paulus dan nou aan Timoteus: herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, niet strijdlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons regverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Maar vermy dwaase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeel staan. Ons fokus nou op Titus 3 vers 1 en 2. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. In 'n wêreld wat so vol sonde is en bedrog en soveel oneerlikheid, is dit baie moeilik om te dink dat die Here van ons vra om gehoorsaam te wees of onderdanig te wees aan owerhede en magte of 'n burgerlike owerheid wat selfs dan nou sondig is en self bedrog pleeg en lieg en so voorts. Die hoofstuk wat ons nou gelees het begin met 'n versameling opdragte wat veral handel oor gelowiges se verhouding met buitestaanders, met die samelewing. Dit handel spesifiek oor die onderwerping aan burgerlike owerhede, positiewe goeie werke, die vermyding van twis met ander mense en die toon van sagmoedigheid teenoor mense in die algemeen. Die gelowiges in Kreta moes 'n positiewe houding teenoor die samelewing as goeie burgers inneem, sowel deur goed te doen en om konflik te vermy. Hulle uitgaande houding van geduld en sagmoedigheid teenoor almal word ondersteun deur die voorbeeld van God se eie geduld en sagmoedigheid aan hulle. Paulus herinner nou Titus dat hy die gelowiges in Kreta moet leer om 'n Christelike gehoorsaamheid aan die staat te handhaaf. Die algemene gesindheid van die Kretensers was blykbaar ongelooflik swak. Paulus haal een van die dwaalleraars aan in vers 1 tot 12 om die Kretensers te beskryf, waar hy sê, een van hulle mense, hulle eie profeet, het gesê, die Kretensers is altyd leenaars, ongediertes, lui vrate. Paulus wil klaarblyklik nie hê dat die onstuimige Kretensers die kerk se beeld afbreek en in politieke oproer bring nie. So iets kan die evangelie onder verdenking bring. Die evangelie van Christus behoort mense voor te bring wat vreedsaam en sagmoedig is, soos hulle Here Jesus Christus self ook opgetree het. Die laasgenoemde werkwoord om onderdanig te wees, toon duidelik die plig van die Christen teenoor die burgerlike owerheid. Die Griekse werkwoord wat onderdanigheid vertaal word, bedoel dat landsburgers inval by die regulasies van die burgerlike owerheid. Die redenasie wat Paulus volg is eintlik heel billik. Iemand kan byvoorbeeld beweer hy is gehoorsaam aan Christus, maar in werklikheid nie gehoorsaam wees aan die burgerlike owerheid nie. So iemand is dan besig om 'n leuen te lewe. Jou gehoorsaamheid aan Christus behoort te wys in alle terreine van jou lewe. Paulus, wat deur die Romeinse owerheid onregverdig gevange geneem is, Die apostels was deur Jesus gewaarsku dat sy volgelinge vervolg sou word soos wat hulle meester was. Lees maar gerus Johannes 15 vers 20. Maar hy het ook 'n beroep op gelowiges gerig om herhaaldelik saam te werk of onderdanig te wees aan owerhede. So het Paulus nou hier geleer, maar so het hy ook in Romeine 13 vers 1 tot 3 byvoorbeeld gelowiges herinner, dat alle mag uiteindelik van God afkomstig is, en dat diegene met gesag veronderstel is om goeie gedrag aan te moedig. As jy ongehoorsaam is aan die owerheid, is jy ook dan ongehoorsaam aan God, wat hulle aangestel het. Paulus bedoel wel nie, dat 'n mens soseer die ideale of idealisme van die owerheid bevorder nie, maar hy bedoel dat 'n mens inval by die regulasies en wette van die staat. Sulke wette bevorder gewoonlik regverdige en billike optrede teenoor jou medemens. Ons sien dit ook in die tweede deel van die 10 gebooie van God, soos dit jou verhouding met jou medemens raak. 'N mens kan 'n voorbeeld uit die alledaagse lewe gebruik. Sommige mense sou dalk probeer belasting ontduik. Paulus het in Romeine 13 vers 6 uitdruklik genoem dat 'n Christen ook belasting moet betaal. Daar sê hy, dit is ook waarom julle belasting betaal, want die owerhede is dienaars van God en hulle is besig om hulle opdrag uit te voer. Die rede hoekom jy belasting moet betaal is sodat die staat 'n burgerlike diens kan lewer tot voordeel van sy mense. As jy belasting ontduik, dan ontneem jy daardie geleentheid nie net aan jouself nie, maar aan jou medemens. In baie opsigte is sulke burgerlike wette bedoel om 'n diens teenoor jou medemens te wees. Daarom kan 'n gelowige nie ongehoorsaam wees aan sulke wette nie, want jy kan nie die geleentheid om regverdig en billik teenoor jou medemens op te tree verontagsaam nie. Net so tussen hakies, ons moet ons kinders van vroeg af leer om byvoorbeeld nie deel te neem aan die onsinnige betogings wat sommige mense graag doen nie. Sodoende is jy besig om ongehoorsaam te wees aan die burgerlike owerheid en jy is besig om jou medemens te na te kom. Betogings geskied gewoonlik op 'n manier wat onmin saai, dit versteur die ordelikheid, dit belemmer die gang van jou medemens. Byvoorbeeld, as mense sekere paaie toemaak en begin brandebrand en mense gooi met klippe, is jy een besig om eiendom te beskadig wat nie aan jou behoort nie, maar aan ander. Die owerheid vereis dat jy op ander maniere jou reg probeer verdedig wanneer jou reg gekrenk is, en betogings is definitief nie een van hulle nie. 3. Jy keer dat jou medemens wat daardie paaie gebruik om by hulle werke of skole ensovoorts uit te kom, en 4. Jy stel ander en jou eie lewe in gevaar. Paulus gaan verder deur te verduidelik dat 'n Christen bereid moet wees om te doen wat goed is in die gemeenskap waar hy woon. Goeie burgerskap vereis gemeenskaplike optrede. 'N gelowige moet altyd saamwerk, mits daar geen sprake is van iets wat teen die Christelike gewete gaan nie. Paulus het Titus al daaraan herinner dat Jesus gesterf het sodat hy deur die Heilige Gees entoesiastiese mense van goeie werke vir homself kan reinig. So lees ons in Titus 2 vers 14. Nou sit hy 'n paar kenmerke van goeie optrede uit een. Terwyl die Christene miskien deur ander belaster word, moet hulle niemand belieg of bedrieg of vals oor hulle praat nie. In plaas daarvan moet gelowiges mense wees wat vriendelik en sagmoedig is. Om sy punt te versterk, gebruik Paulus 'n sinoniem vir sagmoedigheid, 'n ander woord in die Grieks as wat normaalweg vir sagmoedigheid gebruik word, en noem dat dit uitdruklik aan alle mense bewys moet word. Hierdie woord kan sagmoedigheid of nederigheid vertaal word. Nederigheid is 'n eienskap wat ons Here Jesus tentoongestel het. Ons Here Jesus sê self, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. 'n Sagmoedige en nederige mens bring rus en vrede in 'n ander mens se lewe. Sagmoedigheid is immers ook deel van die vrug van die Heilige Gees. Wanneer Paulus die kerk op Kreta roep om nederigheid te toon, vermaan hy hulle om sagge aard, nederig en onvoorwaardelik te wees, goed te wees en op die sorg van die Here vertrou. Sagmoedigheid en nederigheid is die eienskappe wat nodig is om byvoorbeeld sondaars op die regte pad aan te wys. Gaan lees maar gerus 1 Korintiërs 4 vers 21, Galasiërs 6 vers 1, 2 Timoteus 2 vers 25 en 1 Petrus 3 vers 16. Sagmoedigheid kan getoon word om die gebruik met die gebruik van 'n sagte stem op 'n redelike en regverdige sagte manier. In die Ou en Nuwe Testament leer ons dat die sagmoediges die aarde sal beerwe. Psalm 36 vers 11 en Matteus 5 vers 5. In Psalm 36 is die sagmoediges diegene wat afgunstig kan wees op die wêreldse sukses van sondaars en selfs onregverdig behandel kan word deur kwaaddoeners. Maar as die sagmoediges volhard in die doen van goeie, die goeie wat God vereis, sal hulle deur God beloon word en in vrede by lewe. Die vrede wat uiteindelik kom uit die sterwe en opstanding van Christus en die versekering dat ons nou in hom bly lewe. God het ons soveel onverdiende genade bewys in Christus deur die Heilige Gees. Hoekom sal ons nie dan teenoor ander dieselfde optree nie? God het ons in Christus deur die Heilige Gees sagmoedig hanteer. En nou nog hanteer hy ons sagmoedig en geduldig wanneer ons sondig. Nou nog werd die Here saggies met ons. Ons was ook vroeër sondaars. Ons was ook vroeër haatlik. Maar toe die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn het, nie op grond van werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid, het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik op ons uitgestort het deur ons Here Jesus Christus, sodat ons regverdig deur sy genade erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. En laat ons lewe in die samelewing dan daarvan getuig, dat ons in Christus is en dat ons 'n Christen is, en dat ons nie 'n hoop het in hierdie lewe nie, maar 'n hoop het in die ewige lewe. En soos wat ons Here ons sagmoedigheid bewys het, laat ons dan gehoorsaam wees aan die burgerlike owerheid, sodat ons ander mense billik kan hanteer, en laat ons dan aan alle mense sagmoedigheid en nederigheid bewys, sodat die evangelie van Christus uiteindelik in ons lewe duidelik kan word, so ook vir ander mense. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons loof en ons prys U vir die wonderlike genade wat U aan ons bewys het in Christus deur die Heilige Gees. Ja, ons was vroeër ook onverstandig, vol sonde, vol selfsug, vol haat, vol kwaad. So ook teenoor ander mense en teenoor U. Maar uit genade het U U liefde aan ons bewys. Nie op grond van iets wat ons gedoen het nie, maar op grond van U genade. En mag U liefde, die liefde van Christus in ons groei, sodat sy liefde ook sigbaar kan wees in hierdie wêreld, en dat ons sy liefde en sy nederigheid en sagmoedigheid kan tentoonstel in ons algemene en alledaagse lewe, sodat U uiteindelik ook al die eer daarvoor sal ontvang, en dat die lig nie op ons gewerp word nie, maar die lig op U sal reflekteer. Lei ons as gemeente om dit te doen, help ons om nederig te wees en geduldig te wees daar waar nodig, help ons om ons in ons gesinne hierdie te leer en dit te doen, en veral wanneer ons 'n burgerlike owerheid het wat so korrup en swak is, leer ons nog steeds om aan die wette te gehoorsaam, sodat ons mekaar en ons medemens billik kan hanteer. Verhoor tog ons gebed om Christus ontwil. Amen. As slotsang sing ons nou saam uit Psalm 133 vers 1 en 2. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstrobre vrede, so salf wat kunstig toeberei om Aarons hoof 'n sagte geur versprei, sy baard oordrip en heilgekleed deurtrek. So sal die liefde liefde wek. Kom ons sing nou saam Psalm 133 vers 1 en vers 2. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, ons volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.